Yksi iso asia Tampereen kesässä on se, että kukkaisviikot lähestyvät ja kukkaisviikkoihin erittäin kiinteästi kuuluu edelleenkin kukkaispormestarin valinta. Eilen kerrottiin uutinen, että Tampereen kukkaispormestari vuonna 2019 on Mikko Alatalo. Mikko, tervetuloa radioon.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Huomenta vaan. Mitäs noin kukkaispormestari ensimmäinen yö on nyt takana, niin milläs mietteillä uuteen aamuun on herätty?
No kyllä minä rouvalle eilen illalla tuossa sanoin, että nyt saa pormestari vieressä nukkua ja mutta itse kyllä aamulla kahvit keitin kyllä ja tänään suuri kunnia tietysti. Voi sanoa, että silloin kun aikoinaan 7 vuotta TV:ssä pyöritin Tammerkosken sillalla ohjelmaa ja juonsin sitä, niin monet ihmiset koko Suomen maassa tunnistivat minut tamperelaiseksi, vaikka alun perin on tuolta Oulun seudulta kotoisin ja koulunikin siellä Oulussa käynyt. Mutta kyllähän tämä nyt sitten viimeistään olla Tampereen kukkaispormestari, niin oli niin kuin semmoinen piste iin päälle, että nyt mä olen lopullisesti sitten mut on naulattu tähän Tampereen kulttuurimaisemaan. Ja olihan siinä yhtenä perustelunakin tietysti se, että mä olen tuonut tätä tamperelaisuutta esille. Paitsi poliittisessa työssä, niin myös tässä niin kuin taiteilijan työssä.
Niin tietysti sä oot aika pitkään täällä jo vaikuttanut, että 70-luvulla tamperelaiseen kulttuurielämään oot tuonut oman värisi ja siitä asti täällä tietysti touhunut jos jonkunlaista mies, joka on ollut varsin monessa mukana. Mutta mitäs Tampere sulle nykypäivänä merkitsee?
No siinä on montakin asiaa. Totta kai Pispala on se ykkösjuttu. Toisaalta sitten Näsijärvi. Mä olen Näsijärven purjosseuran jäsen edelleen. Olen ollut yli 40 vuotta ja vene on Jänissaaressa nyt jo vesissä, mutta on ollut sen verran kylmä, että annettiin vasta huomenna poikani Jaskan kanssa mennä koeajolle. Eli laitetaan vähän polttoainetta ja tosiaan käydään kokeilemassa, miltä sen taas tuntuu. Olin yhden kesän joskus veneettömänä. Niin oli kyllä semmoinen olo, niin kuin olisi joku käynyt nykäisemässä jotain pois.
Jotain puuttuu.
Niin, se on vaikka, ne on loppujen aika vähiä ne veneilypäivät, mitä ehtii olemaan, mutta kyllä Näsijärvi on mulle hyvin rakas ja kaikki se Käälahdet ja Muroleet ja muut, niin kuin, ne on semmoisia tosi tärkeitä. Nytkin olen muuten Muroleissa juhannuspäivän iltana taas jälleen keikalla. Ne on vähän semmoisia hyväntekeväisyyskeikkoja, että mä käyn Virrolle ja Murolleessa, mutta se on semmoinen perinne, että mä oon siellä aina Murolleen kanavakahvilassa. Ja että mitä muuta Tampere merkitsee? No tietysti tästähän voitaisiin puhua paljonkin, että Tampere on hyvin dynaaminen kaupunki. Monet muiden kaupunkien ihmiset ja kaupunkien isätkin, kenen kanssa on jutellut, ne suorastaan hämmästelee tätä muutosvauhtia, mikä Tampereella on. Se on silloin aikoinaan Napoleon Lindforsin aikaan ja Pekka Paulan aikaan, kun Särkänniemet ja sinne olet muut hommattiin tänne, niin onhan ne ollut jo aika visionäärisiä kavereita nämä ja uskaliaita. Mutta tietysti sitten tästä dynaamisuudesta, niin siitä saadaan aika monta mieltä. Jotkut sitä mieltä, että nouseeko, paisuuko Tampere jo liikaakin, mutta joka tapauksessa, niin täällä on niin kuin paljon isoja asioita tulossa ja tuo areena, niin mä uskon, että se tulee olemaan aika mahtava juttu. Se on myös sillä tavalla vihreä ratkaisu, että mä en ole missään nähnyt yleisön lähtevän niin nopeasti jäähallista ulos kuin Madison Square Gardenissa, missä on Penn Station alhaalla ja myös metrot.
Totta.
Eikä sama homma tässä, että kun sulla on rautatie siitä Helsinkiin tai pohjoiseen ja myös toivon mukaan sitten tuo raitiotie sitten jatkuu tuohon Hatan päälle, jolloin siitäkin on sitten helppo lähteä jatkamaan. Mitä raitiotiehen tulee, niin alun perinhan olin kriittinen sitä kohtaa, koska se on tosi kallis. Ja sitten toiseksi nykyään modernit sähköbussit on lähes niin kuin raitiovaunia, mutta kun se päätös on kerran tehty, niin pulinat pois. Ja minä olen sitä mieltä, että nyt se pitää jatkaa vielä tuonne noihin meidän rikkaisiin kehyskuntiinkin, että sieltäkin saataisiin maksajia tälle raitiotielle. Ja nyt vähän ikäviä uutisia tullut, muun muassa H&M nyt lopettaa Hämeenkadun varrelta, mutta mä toivon, että sitten kun ratikka on valmis, niin sitten myös liikkeitä palautuu tuohon meidän pääkadulle.
No kyllähän sitä voi odottaa, että tavallaan se oli selvää, että tämä on aika haastava aika nämä rakennustyömaan aika, mutta toisaalta kohta ruvetaan olemaan siinä vaiheessa, kun mä veikkaan, että alkaa tullakin kilpailua, että kuka saa niitä Hämeenkadun paikkoja, mutta ehkä sen aika ei ole ihan vielä.
Ei se ihan vielä ole, ja mitään kuullut tuolta kiinteistömaailmasta, niin jotkut sijoittajat jopa odottaa, että se vielä putoisi toi hinta. Pääkadun varrelta, mutta sitten kuulin, että jopa Hollannissa ja muilta ulkomailta ollaan jo kiinnostuneita kiinteistösijoittajat on kiinnostuneet, että mikä se hinta sitten on, kun katu on valmis. Mutta sen verran täytyy tässä sanoa mitalimiehenä, kun mä sain tuon moottoriliikenteen mitalin, nimenomaan autoliikenteen ja kumipyöräliikenteen puolustamisesta, niin kyllä mä ehdottomasti pidän tärkeänä, että Tampereen keskustaan pääsee myös autolla. Ja jos ei kerran kadun päällä pääse, niin täytyy sitten ainakin päästä parkkiin. Ja mä itse käytän aika paljon tätä nykyistä parkkia, hämpiparkkia, mutta kyllä me tarvitaan ehdottomasti se kunkun parkki. Ja niin, että ne on yhdistyneitä toisiinsa vielä. Ja niin, että sinne helposti pääsee. Ja niin kuin on ollut puhetta, niin kun nyt rakennetaan uusia kerrostaloja, joihin ei tule enää autopaikkoja välttämättä, niin sitten nämä ihmiset, joilla on se auto kuitenkin, niin voivat lunastaa sitä parkkipaikan siitä tulevasta kunkun parkista.
Toisaalta se on aika luonnollista, että se menee sitten maan alle se pysäköinti. Ja niin kuin sanoit, niin ehkä se on aika tärkeää, että toi kunkun parkki saataisiin aikaiseksi.
Joo, tämä on maailmalla aika hienoja esimerkkejä. Mä olin tuolla Heidelbergin kaupungissa Saksassa, missä hienot nopeat moottoritiet tuovat sut sinne kaupunkiin, mutta sitten siellä sen pääkadun alla menee monta kilometriä pitkä parkkitalo, jolloin sä voit nousta siitä kohtaa sitten ylös, mihin olet asioimaan menossa. Ja vaikka itsekin olen sitä mieltä, että myös näitä kadunvarsipaikkoja täytyy olla, kyllä niitä täytyy olla myös Hallituskadulla ja vähän muuallakin, niin tärkeä olisi tämä meidän parkkisysteemi saada kuntoon, että joku Sokoksen parkki ei riitä länsipuolella. Että me saadaan länsipuolen kaupunkikin myös sitten tähän vauhtiin mukaan.
Ootko muuten kuinka huolissa siitä, että mihinkä suuntaan keskusta kasvaa? Se on tulossa aika itsestäänselvästi niin kuin tänne päin, missä meidän toimitus on, eli tähän tulevan areenan kylkeen ja Tullin alue kehittyy. Mutta toisaalta esimerkiksi ravintoloitsija Sami Lappalainen kertoi tässä muutama viikko sitten meidän haastattelussa, että sinne niin kuin tuonne tuolle puolelle kaupunki, ja tämä on nyt helppo sanoa radiossa, että mihinkä suuntaan osoitan, mutta tuonne keskustorin niin kuin länsipuolelle, niin sinnehän on kovaa vauhtia keskittymässä esimerkiksi tämmöinen ravintola-alue, että se on ikään kuin heräämässä uudestaan, jolla on se alue.
Toivon mukaan näin olisi. Tässä on sikäli semmoinen hauska muisto, kun puhuit tuosta minun tulosta Tampereelle, niin mä oon nähnyt tämmöisen yhdenkin sukupolven häviämisen, eli vanhojen puutalojen häviämisen. Silloin kun tulin opiskelemaan vuonna 70 Tampereelle, niin se on hyvin tässä Juisi-elokuvassa kuvattu, miten ne opiskelijaklubit, mitä eri ainejärjestöillä, no niissä vanhoissa purkutaloissa, mitä Kuninkaan kadulla ja tuolla Näsillinnän kadulla oli. Ja se oli se yksi vaihe, ja ne häipyi sitten, niin ettei jäänyt amuristakaan jäljelle mitään, että ainoastaan museokortteli. Ja nyt ollaan sitten taas uudessa vaiheessa, että nyt täytyy löytää niin kuin uusi elämä näille keskustan taloille ja täytyy toivoa, että tämä on niin kuin tasapuolista myös tämä liikenne, että tosiaan sekä autolla pääsee että sitten julkisella kulkuneuvoilla tänne kaupunkiin ja kaupungista pois, koska maakunta meitä myös elättää ja ihmiset tulee sieltä omilla autoilla myös. Ratinahan on hyvä esimerkki siitä, että aika paljon ihmiset käy siinä, kun siinä on helppo tulla ja mennä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kyllähän Tampereella on valtava tämä odotusarvo ja tänne tulvii ihmisiä. Valtava määrä. Tämä on kaikkein houkuttelevin kaupunki Suomen kaupungeista. Ja mä olin vähän huolissanikin siitä, että tänne tulee niin paljon nuoria ihmisiä hyvin pienelle palkalle. Tai sitten, että he tulevat työttömiksi jopa, kun on mukavampi täällä olla työttömänä kuin jossakin maaseutukylässä, kun ei ole siellä sosiaalisia kontakteja enää. Joskus kysyinkin sitä valtuustossa, että onko meillä varaa siihen, että tulee niin paljon ihmisiä toimeentulotuelle, asumistuelle ja työttömyystuelle. Seuraavana päivänä soitti eräs toimittaja, että sä oot kuulemma alatalo sanonut, että ei Tampereelle saa muuttaa kukaan. En mä sitä tarkoittanut, mutta se olisi hyvä, jos siitä porukasta edes osa niin kuin maksaisi myös veroja. Ja sitten ennen kaikkea ne opiskelijat, jotka tänne tulee, niin jäisi myös niin kuin maksamaan niitä veroja, tekemään töitä ja maksamaan veroja. Ja osittain siihen liittyy sitten tämä kehyskuntien tilanne, että sinne kuitenkin on muuttanut sitten aika paljon näitä keskiluokkaisia perheitä, jotka myös maksaa niitä veroja. Ja se riippuu vähän myös siitä, mitkälaisia asuntoja rakennetaan, että jos rakennetaan pelkästään pieniä asuntoja, niin mä ymmärrän sen, että sillä pääsee sitten nuori ihminen omaan asuntoon, mutta jossain vaiheessa se ihmisten tarve muuttuu ja tarvitaan isompia asuntoja. Kyllä me niitäkin tarvitaan tulevaisuudessa. onko se sitten kaupunkiasumista, urbaania asumista tai sitten vähän kauempana maaseutumaisemmassa ympäristössä.
Hmm. Tämä on kiva, että tässä otetaan heti Tampereen asiat selvittelyyn, mutta se toisaalta kertoo siitä, että jatkat edelleen valtuustotyötä, mutta sun elämässähän kääntyi sikäli vähän uusi lehti, että pitkällinen kansanedustajan työ jäi nyt taakse. Mitäs jatkossa Alatalo meinaa touhuta? Tuleeko sulle kuinka paljon lisää vapaa-aikaa, kun ei enää tarvitse koko kansaa edustaa?
No suoraan sanoen, en ole hirveän paljon suunnitelmia vielä tehnyt, että mitä tulen tekemään. Ensi vuoden puolella tulen tekemään semmoisen reissun tuonne Amerikkaan, kun mulla on 14 osavaltiota vielä käymättä, niin ajan tuon Route 66, mitä siitä on jäljellä. Ja ne on nimenomaan niitä valtioita, Oklahoma, Kansas ja näitä, mitkä mulla on sanotaan sen keskilännen, niistä on Bible Beltin osavaltiot ajamatta, Chicagosta lähden. Ja mun ei tarvitse Los Angelesiasta ajaa, kun mä oon siellä käynyt muuta kertaa. Ja sitten menen kaveria tapaamaan Santa Fehen, mutta tänä vuonna niin keikkakalenteri on aika täynnä nyt kesällä, että oikeastaan aika yllättynytkin siitä. Ja puhutaan kohta tuosta Tammerkosken rannalla tai Tammerkosken sillalla asiasta, että sekin niin kuin korjaantui nyt, että meillä on aika paljon niitäkin keikkoja. Mutta ihan ympäri Suomen ja sitten nyt on ollut tietysti vähän avittamassa muita ehdokkaita ja esiintynyt myös EU-vaalitilaisuuksissa yli puolueen rajojenkin, että siellä on ollut useita puolueita ihmisiä ja koittanut innostaa ihmisiä EU-vaaleihin, koska EU-vaalit on tosi tärkeät nyt.
Ja ne on jäänyt vähän sillain paitsioon. Tässähän ei ole enää kuin reilu pari viikkoa niihin aikaan.
Nimenomaan, ja ne on siis tosi isoista asioista nyt puhutaan, koska siis siellä nimenomaan nyt, jos ajatellaan oikeastaan kolme isoa kriisipesäkettä. Yksi on toi Britannia, että mitä sen kanssa käy. Tuleeko Brexit kova vai pehmeä Brexit, miten se tapahtuu. Nythän Britannia pitäisi osallistua myös EU-vaaleihin. Ja sitten toinen asia on tietysti tämä epädemokraattinen kehitys, mikä on Keski-Euroopan itäisissä maissa. Ja sitten kolmas on tämä talouspuoli ja se, että Välimeren maat on aika kuralla taloudellisesti, Italia varsinkin, ja joudutaanko me pohjoisen Euroopan maat ja Saksa sitten niin kuin auttamaan näitä maita. Minä itse en halua liittovaltiota, jolloin EU määräisi meidän kaikista asioista, vaan mä haluan niin, että me ollaan niin kuin valtioiden liitto. Ja mieluummin niin, että vain isoista asioista niin kuin päätettäisiin Euroopan tasolla, eikä niin, että joka pikku direktiiviä tuotaisiin tänne, koska me ollaan monessa asiassa paljon pidemmällä kuin ne direktiivit.
Niin ja ylipäänsä asemat on vähän erilaisia täällä pohjoisessa tai sitten verrattuna Etelä-Eurooppaan, niin ei kaikkea ihan kyllä pysty yhdestä paikasta määrään.
Joo, tässä on monenlaisia asioita. Kun sain tosiaan tuo moottoriliikenteen järjestöjen mitali, niin siinä oli yksi asia juuri rekkamiesten kiitos minulle. Olen yrittänyt ajaa tätä vinjettisysteemiä, jolla niin kuin vinjettillä valvotaan. Sen tulee autoikkuna se vinjetti ja se joko satelliitilla tai näillä tutkilla katsotaan sitten, että kuka ajelee missäkin. Ja siinä ideana on se, että myös nämä Keski-Euroopan rekat ja myös meidän lähinaapurin, eli Venäjän rekat, maksaisi meidän teiden käytöstä, koska ne rasittaa sitä myös. Ja ideana on se, että siinä pitäisi pystyä sitten kompensoimaan suomalaisille yrittäjille tämä jotenkin niin kuin verotuksen kautta niin, että suomalainen ei kärsisi siitä. Mm. No nyt tämä ei mennytkään läpi EU:ssa. Se on kuulemma kilpailulainsäädännön vastaista. Viro teki jo tämän vinjettiasetuksen ja siellä nyt virolaisetkin maksaa sitten niin kuin yrittää tästä teidän käytöstä. Mutta ehdottomasti yritin painaa viimeisen saakka tuolla eduskunnassa läpi vielä sitä, että me olisi saatu tämä kompensaatio suomalaisille yrittäjille. Ja mä olin sitä mieltä, että se olisi pitänyt tehdä ehdottomasti niin kuin Ranska teki sen, eli se on polttoaineessa 6 senttiä litralta niin sanottu ammattidiesel. Ei se dieseli lopu mihinkään, vaikka näin sanottu, niin heille hyvitetään sitten tämä. Mutta Suomen osalta tämä nyt ei sitten mennyt läpi. Että tässä on monia tämmöisiä asioita, missä näitä nyt kovasti puolustaa niin kuin Suomea ja näitä meidän olosuhteita, koska meillä on pitkät etäisyydet ja vähän ihmisiä tällä alueella. Se on niin helppo Hollannissa ja Belgiassa niin kuin näitä asioita hoitaa, kun sulla on Uudenmaan läänin kokoisia alueita. Ja siinä mielessä niin meidän pitää kyllä olla kansallisesti aika itsekkäitä. Joku sanoi, että onko se nyt sitä pekkarointia. Mä sanoin, että se on juuri sitä, että pitää niin kuin pitää oman maan puolia siellä. Ja sen takia EU-vaalit on tärkeitä, että me voidaan puolustaa omaa seutuamme, kotiseutuamme ja isänmaatamme, mutta myös niin, että ei liian tiiviistä tiivistä EU:ta rakennetaan, enkä varsinkaan halua sitä, että meillä olisi yhteinen budjetti vielä niin kuin koko EU:ssa, jolloin niin kuin meidänkin valtiobudjetti olisi siellä sisällä. Ja silloinhan me ei ole yhtään varma, että mihinkä ne meidän rahat menee. Eli siinä mielessä niin haluaisin näin, että todellakin pysytään vain ihan valtioiden liittona. Sitten siihen tietysti liittyy meidän Tampereenkin asioita sillä tavalla, että tuo tunnin juna Helsinki-Tampere-väli, niin siellä on mahdollisuus saada EU-rahaa, jos me rakennetaan tämä meidän koko päärata tuonne Tornioon asti kuntoon. Tukholmasta ollaan jo rakentamassa semmoista nopeaa junaa tuonne Haaparantaan, ja jos se on cross-border-hanke, eli se menee valtakunnan rajojen yli, niin meillä on mahdollisuus saada silloin EU-rahaa. Se on niin sanottu Botnia-korridor, ja me saataisiin se silloin tähän Euroopan ydinverkkoon tämä rata, ja sen takia se pitäisi olla hankeyhtiö nimenomaan, ja sitäkin on nyt sitten puhuttu, että onko se oikein, että lainataan yksityisiltä rahaa, mutta näin se vaan tuolla Euroopassa on, että monia isoja hankkeita tehdään niin, että ne on hankeyhtiöitä, ja siinä myös satsaavat esimerkiksi eläkesäätiöt ja monet muut rahaa, joka tulee hitaalla tuotolla. Se ei ole nopean tuoton voittoa, mutta sieltä tulee sitten pitkällä tähtäimellä myös rahaa niille, jotka on sijoittaneet siihen. Ja tietysti me kaupunkina, Vantaa oli jo pääomittamassa suunnittelun osalta ja myös Tampere nyt sitten. Mä olin itse sitä valtuustossa sitä päätöstä tekemässä, että ollaan mukana. Ja koko meidän elinkeinoelämän kannalta on tärkeä asia tämä pääradan kuntoon saattaminen ja se, että ihmiset voi käydä töissä myös Helsingissä ja päinvastoin. Ja tämä liittyy myös näihin EU-asioihin. Pitkä esitelmä, mutta tässä kaikki tämä osoittaa, että EU on meille tosi tärkeä asia.
Nimenomaan, ja että se on sekä lähellä että se on kaukana, että siinä on aika monta katsantokantaa. Kyllä. Mutta tosiaan 26. päivä, kun EU-vaalit on, eli siihen ei enää pitkä aika ole, kun niitä vaaleja pidetään. Mutta jos tullaan vähän läheisempiin asioihin, niin tosiaan nyt sitten tuore kukkaispormestari, tuossa vähän vihjasitkin tuosta, että Tampereellakin heräsi ja ehkä koko valtakunnassa aika polemiikki tästä Tammerkosken sillalla -episodista, mutta hommahan on kääntynyt ikään kuin sun kannalta vähän parhain päin.
Niin ja ennen kaikkea niiden ihmisten, jotka haluavat, että edelleen on olemassa ilmaiskonsertteja, että kaikki ei ole maksullisia. Ja tosiaan tässä kävi niin, että helsinkiläinen mediayhtiö osti tämän Tammerkosken sillalla -festivaalin ja he päättivät lopettaa sen ja tilalle tuli tietysti tämmöinen iskemäfestivaali, joka on sinänsä varmaan ihan hieno. Siinä on kaikki Suomen huippuartistit esiintymässä, mutta se on maksullinen ja tähän on kuulunut tähän Tammerkosken sillalla -festivaalin ideaan se, että siellä on myös ilmaiskonsertteja niin eläkeläisille, lapsille ja myös kaikelle kansalle. Ja me sitten vaan haastateltiin, niin jonkinlaisia hätähuudon siinä sitten tein, että mitä meillä tapahtuu, että eikö ne ymmärrä Helsingin päässä, että tämä Tammerkosken sillalla on vähän niin kuin musta makkara tai se, että HIFK tulisi ja ostaisi Ilveksi ja Tappari ja lopettaisi ne seurat, että ne ei näe tätä kulttuuriarvoa, mikä Tammerkosken sillalla tapahtumalla on ollut ja jo silloin sillä TV-ohjelmalla, koska monet ihmistähän tuli Tampereelle sen TV-ohjelman aikaan ja myöhemminkin niin kuin ihan sinä päivinä tänne, kun täällä on se yhteisalukonsertti. Ja kävivät vaikka Särkänniemessä muuten, mutta sitten vielä illalla katsovat sen konsertin. Ja sillä on ollut semmoinen matkailullinen arvo ja tästä on ollut monta kertaa puhetta molempien edellistenkin pormestarien kanssa, että tällä on ollut tärkeä vetovoima-arvo. Ja ennen kaikkea silloin, kun Timo Suomi ohjasi sitä ohjelmaa, niin se, koko tämä hieno Tampereen kulttuurimaisemahan näkyy koko Suomen kansalle. Ja esimerkiksi Timo P. Nieminen, joka oli silloin pormestari, sanoi, että muiden kaupunkien johtajat oli ihan kateellisia, että miten te saatte tämmöisen mainoksen koko ajan niin kuin TV-hän pitkin kesää. No tämä on se tausta ja nimenomaan se, että ilmaisia konsertteja on ja nyt sitten kuitenkin on paljastunutkin, että kaupungilla herättiin ja sitten tosiaan 27. päivä maanantaina on ensimmäinen yhteislaulatus tuossa Laikun lavalla ja sinne tulee vielä joku kuoro, jota ei vielä tiedä, mikä se kuoro on, mutta he esiintyvät ensin 18.30 ja sitten minä vedän Tammerkosken rannalla yhteislaulut. Tammerkosken sillalla nimeä en voi käyttää, koska se meni nyt sitten sen mediayhtiön oston yhteydessä pois. Mutta sitten myös Morolehti ja Juvenes järjestävät 3 eri lauluiltaa tuolla pitkin kesää, josta sitten tarkemmin tiedotetaan. Myös tuossa Tampereen kesälehdessä tiedotetaan siitä, että mitkä ne päivämäärät on siellä ja siellä Frenkelin sisäpihalla, mikä on niin viehättävä ympäristö. Siellä pidetään sitten 3 konserttia Ja sitten vielä kaiken lisäksi ehkä vähän pienimuotoisempana, niin kun se on tilat ei anna periksi, niin Amurin museokorttelissakin on pari yhteislaulatusta. Että kyllä tässä neitä riittää ja tietysti tämän kukkaispormestarin työn myötä sitten mä teen vielä muutamia tämmöisiä ilmaiskeikkoja. En tiedä vielä ihan tarkkaan, mitä siellä mulle on tulossa, mutta ainakin tulen Koukkuniemessä käymään ja sitten ehkä lapsillekin jotakin suunnitellaan.
Mun piti kysyäkin sinulta, että kuinka tarkasti olet perehtynyt tuohon kukkaispormestarin ohjelmaan, mutta ehkä se selviää tässä vähitellen. 8. päivä kesäkuuta joka tapauksessa on kesän avajaiset, jolloin itse et kuitenkaan ole paikan päällä, vaan sulla on aika hieno reissu tulossa.
No mä sanoin silloin, kun mulle soitettiin tuolta tosiaankin, Riikka Töytäri soitti, että tämmöinen kunnia on mulle tullut, niin sanoi, että sori nyt, että mä en kyllä oikein pysty olemaan avajaisista. Mä olen lähdössä tuonne Nashvilleen CMA:n 50-vuotisjuhlafestareille, eli se on siis tämän Country Music Associationin tämmöinen 50-vuotisjuhla nelipäiväinen festari, jossa on kaikki Amerikan parhaat country-laulajat. Tämä on semmoinen isäpoikareissu, että mä oon näitä koittanut tehdä tässä nyt, että on ollut Aaron kanssa tuolla Köpiksessä kattoon Paul McCartney ja Eeron kanssa Electric Light Orchestraa Tukholmassa ja Jaskan kanssa on käyty reissussa tuolla Amerikoissa ja nyt Kallen kanssa lähden sinne sitten. Kun Kalle on kitaristi, niin hän tietysti haluaa nähdä niitä Amerikan parhaita kitaristeja ja samalla reissulla käydään Memphisissä sitten Elviksellä kylässä ja ehkä San Studiolla ja tämmöinen niin kuin pyhiinvaellusreissu sinne maalaismusiikin syntysijoille ja rock'n'rollin syntysijoille.
No ehkä se antaa hyvinkin oikeuden nyt skipata nämä ihan fyysisesti nämä Tampereen kesän avaukset, mutta mitä kaiken kaikkiaan odotat sitten, kun pääset kukkaispormestarihommiin enemmän, niin varmasti aika mielenkiintoisia kohtaamisia esimerkiksi ihmisten kanssa kesältä on luvassa.
Kyllä varmasti ja minusta tämä on hieno perinne, tämä kukkaispormestarin perinne. Että täällä niin kuin tavallaan tuodaan näitä tamperelaisia merkkihenkilöitä ihmisille lähelle ja siihen liittyy myös sitten näitä velvoitteitakin ja se on ihan oikein. Olen erityisen iloinen siitä, että nyt meikäläinen tässä niin kuin kulttuurin ja viihteen edustajana on nyt valittuna. Onhan Mansero kuitenkin aika tärkeä osa Tampereen historiaa ja itse on ollut sitä Juisen johdolla rakentamassa ja moni artisti on myöhemmin sanonut, että he ovat sitten huomanneet, että ai rockia voi tehdä suomen kielelläkin, että Manserock oli semmoinen sytyttäjä, että he huomasivat, että englanniksi tarvitse tehdä. Wilhelmin Dave sanoi, että Juise ja Koitus Inthän oli tavallaan kuin Hurrikanes, mutta suomeksi.
Niin.
Ja tämä on niin kuin siinä mielessä hienoa, että nyt se sattui niin kuin tänne kulttuurin puolelle. Siellähän on Riku Suokas ja Esko Roine muun muassa aloin ja Esko Raipia, mutta ne on niin kuin teatteripuolen ihmisiä, mutta että hyvä, että myös tämä rikottiin nyt tämä se kuparinen sitten, että mä olen niin kuin tamperelaisen musiikin edustajana nimenomaan tätä kukkaispormestarin ajatusta tuomassa ihmisille.
Mitäs muuten, kun otit tuon Manserockin puheeksi, niin itse kuulut tosiaan, voisi hyvin kai sanoa, että Manserockin isiin, mutta jos mietitään vähän laajemmin, että edelleen Manserock elää ja voi hyvin. Se on vähän muuttanut muotoonsa. Nykyään voidaan kai puhua melkein minkälaista musiikista tahansa, mitä täällä tehdään, niin vähän sen saman kategorian alla. Mutta minkälaisia biisejä sulla nousee mieleen? Mitä nostaisit Manserockin klassikoiksi?
No kyllä, niin tietysti varmasti on juuri Heinolassa Jyrää, vaikka se puhuu Heinolasta, mutta se on tuossa Juisi-elokuvassakin ykkösbiisinä ja tuo, mitä soitit tuo Odysseus, niin sekin on tavallaan, koska Erkki Aaltohan teki tuosta laulusta ja sen synnystä dokumentin. Se tapahtui tuolla Otavalan katu 8, sen Koitus Intin kokoontuminen ja kerääntyminen. Juise sanoi, että siellä juotiin paljon valkoviiniä, pidettiin tyttöjä hyvänä ja joka päivä oli uusi laulu. Mutta tosiaan niin kyllä niin varmasti niitä klassikoita, ehkä omista biiseistä, Hän hymyilee kun lapsi tai Hengitä sisko on sitä klassikkokamaa. Sieltä ja Maalaispoika tietysti myös. Paten ohjelmistosta ehdottomasti, niin sieltähän löytyy paljonkin Popedalla isoja hittejä. Pitkä kuuma kesähän on kansanlaulu jo tänä päivänä. Ja totta kai Eppujen 85 ja muun, että nehän on niin kuin klassikoita. Mutta kyllähän tänne sitten tuli myöhemmin tämä uudempi sukupolvi, niin kuin Hanhenemen Pauli ja Saloheikki, mun naapurit Pispalasta, jotka on tuoneet omat hienot biisinsä ja Jonne Aaron. Ja sitten ihan tämä koko nuorempi sukupolvi. Omatkin pojat soittelee tuossa Kallella on Haulibros ja Aaro soittaa Kormusbändissä ja siellä on hienoja soittajia, Anton Äikäs muun muassa ja Kari Kormus Loomaharju ja sitten myös meidän pojalla Eerollakin on tosiaan latausbändi. Joten tavallaan tämä nuori sukupolvi sitten niin kuin jatkaa niin kuin sitä, mihin me jäätiin. Ja oikeastaan ainoa, mikä pikkusen huolettaa on se, että siihen aikaan, kun me breikattiin läpi, niin oli jollakin tavalla helpompaa. Mutta nyt on niin paljon bändejä ja niin paljon yrittäjiä, että ei ole kauhean helppo breikata niin kuin valtakunnallisesti läpi. Niin on, voi olla täällä niin kuin Tampereella ja Mansen ympäristössä voi olla tunnettu, mutta valtakunnallisesti läpimeno ei ole helppo.
Mutta sitten toinen asia, mikä tässä on vähän itseä huolestuttanut musiikin harrastajana, se, että tuppaa olemaan aika vähän keikkapaikkoja.
Se on totta. Tampere on itse asiassa aika ykköspaikka valtakunnallisesti, mutta jos mitään stadiinkin, niin eihän siellä ole hirveän paljon enää. Tämä on The Rocks ja muutama klubi. Ja sitten on lähiöissä noita kapakoita. Missä niin kuin voi bändit esiintyä, että Tampere on ihan parhaimmasta päästä, mutta on se totta, että ei niitä liikaa ole kyllä niitä keikkapaikkoja. Ja tosiaan niin itse olen omat hittini saanut tehdä jo silloin 70-80-luvulla, niin ei mulla mitään hätää, minähän olen jo eläkkeelle siirtymässä, mutta kyllä mä vähän huolettaa näiden nuorten puolesta, että jos ne on niin kuin muutamien mediayhtiöiden hallussa tämä koko juttu, niin erittäin vaarallista. Ja sitten niin kuin Yleisradiollakin pitäisi olla sillä lailla vastuu, että ne soittaa vähän monipuolisemmin uutta musiikkia, ei pelkästään niin kuin niitä muutaman ison levyyhtiön isoa hittiä kierretetään, että annetaan kaikkien kukkien kukkia ja antaa kansan päättää sitten, mistä ne haluaa niin kuin hitin tehdä ja näin. Että se nyt se ei ole kauhean helppoa, että sun pitää olla niin kuin kokonainen loppauskoneisto, että sä pääset sinne radiosoittaa. Sitten kun se käy niin, että kaupalliset radiot sitten alkaa noudattaa myös niitä, mistä on tullut hittejä. Että siinä mielessä niin kyllä on vaikea niin kuin näillä nuorilla bändeillä päästä esille. Meillä on paljon täällä niin kuin Tampereella hienoja bändejä. Tuossa nyt mainitsin vain poikieni bändit, mutta niitä vastaavanlaisia on tosi paljon hienoja. Mitä tuolla Pispalan Kujakollissakin ja Vastavirrallakin kuulee ja näin, mutta ei ne välttämättä nouse sitten sinne kansalliseen ykkössarjaan.
Kyllä. No, musabisnes on aika tavalla muuttunut, mutta se on ehkä toisen kerran tarina sitten, kun niistä puhutaan. Mutta nyt ruvetaan vähitellen valmistautumaan kesään. Kukkaispormestarina Mikko Alatalo, ei muuta kuin erinomaista kukkaispormestarin aikaa. Ja sullahan on tänäänkin tästä vielä kiireetä, lähdet tästä melkein suoraan radiosta sitten keikalle.
Joo, mä menin tuonne Etelä-Pohjanmaalle, mä oon tuon Pekka Puskan, siis lääkäri Pekka Puskan EU-vaalikampanjaa edistämässä muutamalla keikalla, 3 keikkaa tehdään siellä. Ja musta se on hyvä, että on tämmöisiä ehdokkaita, joilla on niin kuin ammattitaitoja ja oman alansa huippuja. Ja sitten jätin tänne 2 mun viimeistä levyä, niin Viimeinen juna ja laitan näihin nimmarit, niin jos te haluatte jonkun...
Pistetään kisaa pystyyn.
Kisaan pystyyn, niin saa tuosta sitten Alatalon viimeisen levyn. Joku sanoi, että ei se on vain viimeisin, mutta kyllä tämä, mä oon itse lupasin itselle, että taas viimeinen, mutta tämä on kyllä itse asiassa kivasti mennyt, mutta CD-hän formaattina on vähän tietysti jo hiipunut, mutta kyllä tuolla vielä vanhemmat ihmiset ostaa CD-tä, vaikka ei autossa enää CD-soittimia olekaan kohta.
No on niitä sentään vielä, ei muuta kuin siitä vaan hyvää levyä soittoa. Mikko Alatalo, kiitos vierailusta ja erinomaista kesää.
Kiitoksia ja hyviä kukkaisviikkoja.